Oikein hyvää iltaa munkin puolesta. Me ollaan näissä tämän kuukauden satamailtojen opetuksissa käsitelty ja käsitellään kristityn ravintoympyrää. Ja toisin kuin etukäteen oli otsikko, niin mä oon muuttanut vähän otsikkoa. Aluksi oli, että hengähä tok, mutta mä oon muuttanut sen muotoon rukouksen salaatti. Samasta asiasta kyllä puhutaan, mutta se sopii vähän paremmin tähän yleisaiheeseen. Ja se nyt ei välttämättä osu ihan yksi yhteen, mutta mä vähän selitän. Viime kerralla me puhuttiin, että nykyään olisi tärkeää, että olisi terveellisempää ja ravitsevampaa ruokaa. Ja nykyään on. Kun mennään vaikka 10, 20, 30, 40 vuotta taaksepäin, niin nykyinen ravinto on terveellisempää ja ravitsevampaa. Ja aivan erityisesti asiantuntijat näkee kasvisten merkityksen kasvaneen meidän jokapäiväisessä ruuassa. Kasviksia pitäisi olla viimeaikaisten suositusten mukaan 0,5 kiloa päivässä kasviksia. Käsi pystyyn, kuinka moni syö teistä 0,5 kiloa kasviksia päivässä? Kerta kaikkia. Kuinka moni ei syö? Kiitos rehellisyydestä. Ongelma on yleensä siinä, että salaatit ja hedelmät ja marjat ja juurekset, ne ei niinku itsestään löydä mun ruokapöytään eikä mun ruokalautaselle. Siinä on semmoinen kummallinen este. Vaikka mä kuinka ajattelen, että mä syön terveellisesti, niin kun mä katson sitä lautasta, niin siinä on lähinnä rasvaa ja hiilihydraatteja enimmäkseen. Hengenisessä elämässä, myös siinä, ravinto, sen saanti on äärimmäisen tärkeää. Viimeksi puhuttiin raamatun maidosta, raamatun leivästä, meidän hengenisen ravintomme pohjana. Ja nyt tänään on tarkoitus puhua rukouksesta, jota mun tekee mieli, niin kuin sanoin, verrata kasviksiin. Se on hirveän tärkeää. Ja ihan sama juttu kuin muunkin ruoan suhteen, niin kun mä ajattelen, että kyllä mulla kasviksia varmaan tarpeeksi on, ja syöhän mä nyt kuitenkin tomaattia, onhan siinä tomaattia ja kurkkua siinä on. Mutta todellisuudessa se 0,5 kiloa ei tule kyllä, ei, hyvä jos viikossa tulee 0,5 kiloa. Niin sama juttu on rukouksen kanssa. Mä ajattelen, että mä kyllä rukoilen, mutta kun mä katson sitä hengellistä ruokalautasta, niin siinä raamattua on, mutta rukous ei sitä 0,5 kiloa kyllä ole päivässä. Rukous on äärettömän laaja alue ja mä puhun siitä tänään lähinnä hengellisen elämän tasapainon näkökulmasta. Jos sä haluat aiheesta lisää, niin käy katsomassa Sataman nettisivulta tällä samalla hetkellä Jokiniemen Juhan pitämää opetusta. Juha puhuu Turussa tästä samasta aiheesta ja hänellä on ihan toinen näkökulma. Ja me Juhan kanssa iloittiin siitä, että nämä erilaiset näkökulmat, parhaimmillaan ne voi täydentää toinen toisiaan. Löytyy meidän nettisivulta Turun seurakunnan kohdalta. Vaikka mä siis kuinka tietäisin, että rukous on tärkeää, niin siltikään se ei aina tule, se ei tule todellisuudeksi mun elämässä. Rukouksen suhde muuhun hengelliseen ravintoon, raamattuun, seurakuntayhteyteen ja uskon jakamiseen, se on hirveän tärkeä. Esimerkiksi raamatun lukeminen ilman toimivaa rukouselämää johtaa yksipuolisuuteen. Meidän päämme kyllä kasvaa, mutta sydämemme ei. Siksi mä toivon, että tämän opetuksen kautta voisin rohkaista sinua näkemään tasapainon meidän hengellisessä ravintoympyrässä. Siinä olisi tarpeeksi paljon raamattua, siinä olisi tarpeeksi paljon rukousta, siinä olisi tarpeeksi paljon seurakuntayhteyttä, sopinee hyvin tämä rasva ja makee täällä. Ja siellä olisi myös sitten jakamista toisille, sitä uskoa, minkä me kerta kaikkiaan ollaan saatu Jeesukseen uskoissamme. Ennen kuin mennään pitemmälle, niin katsotaan yksi Elisan mainos. Tämä on vapaasti jaossa YouTubessa, joten sillä perusteella uskalsin ottaa sen tähän. Ja tämän yhteistyökumppanina on ollut Aseman lapset ry. Ja tässä mainoksessa pyritään mainostamisen lisäksi, totta kai kännyköitähän tässä mainostetaan, mutta sen lisäksi pyritään kiinnittämään huomiota vanhempien ja lasten välisen yhteyden tärkeyteen. Katsotaan tämä video. En tiedä kuinka moni etsii paperipyyhettä, mutta samalla tavalla kuin tuon mainoksen isä, niin samalla tavalla meidän taivaallinen isä lähestyy meitä ja tuo peli, ei nyt välttämättä pelilippuja tuo, mutta pyytää kaverikseen kalaan. Ja mua erityisesti siunaa sen isän ilme, kun se lähestyy poikaansa, odottaa, että poika tulee isänsä vastaan. Niin se iloisesti menee poikaa vastaan ja poika kääntää selkänsä. Ja lopulta, kun menee oikein huonosti, niin pelkkä karttapaikka riittää siihen, että isä ajaa folkkarillaan ja hakee pojan ja isä ja poika halaa. Ja jotain ihan todellista yhdistyy. Vaikka tässä mainostetaan kännyköitä, niin tässä mainostetaan myös vanhempien lasten tärkeyttä. Mutta myös, tämä on mitä paras evankeliointivideo. Koska tämä puhuu isän suhteesta meihin ja samalla tavalla me käännetään usein isälle selkämme, kun hän haluaisi keskustella meidän kanssa. Ja kun meillä on oikein kova hätä, niin riittää, että me vilkutetaan. Hän ajaa golfillaan viereen ja halaa ja ottaa autoa ja vie kotiin. Meillä ei ole aina aikaa tai me ei kehata tai me ei aina välitetä Jumalan seurasta. Ja nyt mä haluaisin, että me keskustellaan ihan lyhyesti. Voitte keskustella tuosta videosta tai sitten tästä kysymyksestä. Mitkä on ne syyt, jotka estää sinua viettämästä aikaa taivaallisen isän kanssa? Mikä estää meitä rukoilemasta? Jutellaan kaksisteen, ei ole pakko jutella, mutta rukoillaan kaksisteen vieressä istuvan kanssa muutama minuutti. Eli mitkä asiat estää meitä viettämästä aikaa taivaallisen isämme kanssa. Aika alkaa nyt. Kiitos. Kiitos. En tiedä, päästänkö mä pinteestä vai keskeytänkö mä hyvän keskustelun, mutta Jumala haluaa puhua meille. Jumala haluaa kuunnella meitä ja ennen kaikkea sen kautta ja sen keskellä hän haluaa meidät lähelleen yhteyteensä. Jesaja 65 ja 2 sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omien ajatustensa mukaan. Ja Hooseassa luvussa 14 jakeessa 2 sanotaan näin, ottakaa mukaan ne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit. Meillä on usein rukouksesta käsitys välineenä saada jotakin Jumalalta. Jumala on kuitenkin tarkoittanut sen ennen kaikkea yhteyden pitokanavaksi, vähän samalla tavalla kuin kännykän. Sillä erolla, että me ei tarvita rukoukseen mitään laitteita. Meidän rukouksessa on merkillinen voima, koska se tunkeutuu kaikkialle. Jumala kuulee meidän rukouksen. Me ei tarvita siihen ei Elisan, eikä DNAn, eikä muidenkaan kännyköitä. Rukousta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vain hätätilanteissa, niin kuin tuossa pojan kohdalla, vaan aina ja joka hetki. Se voi olla sanojen kautta tapahtuvaa tai myös ajatuksen tasolla käytävää keskustelua. Se ei tarvitse tiettyä asentoa tai tiettyä paikkaa, ei tietynlaista mielialaa tai vain yhtä ajankohtaa päivässä, vaan aina voi rukoilla. Mä palaan siihen uudestaan vielä. Rukous kaikissa tilanteissa. Psalmeissa on paljon esimerkkejä rukouksesta, erilaisista elämäntilanteista ja mä käsittelen tässä muutamia psalmikohtia, joissa puhutaan rukouksesta. Psalmi 6 ja 9 sanoo, Herra kuulee minun anomiseni. Herra ottaa minun rukoukseni vastaan. Jumala lupaa kuulla, Jumala lupaa vastata. Jumala lupaa vastata hädässä. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Psalmi 50 jae 15. Tämä on meille kaikkein kenties tutuin rukouksen muoto, tämä hätärukous. Ja tätä jaetta on usein kutsuttu Jumalan puhelinnumeroksi. 5015. Vaikka me oltaisiin kaukanakin Jumalasta, me huudamme häntä avuksi, kun me yleensä olemme ensin yrittäneet jotakin muuta. Omalla tavallamme, omilla sanoillamme. Ja hädässä ihmistä ei yleensä tarvitse opettaa rukoilemaan, vaan se hätä tunkeutuu väkisinkin jonkinlaisina sanoina tai huutona Jumalan tykö. Ja Jumala lupaa vastata ja auttaa, mutta hänen apunsa ei ole samanlaista kuin hyväntekeväisyysjärjestön apu. Nimittäin hyväntekeväisyydessä autettavalta ei edellytetä, eikä monien mielestä saakkaan edellyttää mitään vastinetta. Mutta Jumala, vaikka hän auttaa kaikkia ihmisiä, jotka häntä avuksi huutaa, kaikkialla, kaikissa tilanteissa, vaikka olisi millainen tausta, niin Jumala vastaa ja auttaa. Mutta silti Jumala odottaa, Jumala haluaa muuttaa ihmistä niin, että tämä ei enää ajautuisi vastaavanlaiseen tilanteeseen, ainakaan omasta syystään. Jumala haluaa meidän oppivan kunnioittamaan häntä sen kautta, että hän vastaa meidän rukoukseen. Mä toistan, Jumala haluaa meidän oppivan kunnioittamaan häntä sen kautta, että hän vastaa meidän rukouksiin. Aika usein se menee niin, että me pyydämme, me saamme ja Jumalan kuuluukin vastata, kun se kerran on meidät luonut niin oma pahan vastuunsa. Jumala haluaisi, että me kunnioitamme häntä. Hän ei ole meille automaatti, johon me panemme rahamme ja painamme nappulaa ja saamme sen, mitä tarvitsemme tai haluamme. Sillä Jumala ei tahdo vain auttaa meitä, vaan Jumala tahtoo pysyvään yhteyteen meidän kanssa. Meillä kaikilla on todennäköisesti kokemusta hätärukouksesta, suurimmalla osalla ainakin. Ja tähän liittyy usein myös lupaukset, jos sä tässä Jumala mua autat, niin mä ikäni sua palvelen, tai elämäni sulle annan, tai kaikki rahani annan sulle. Jos sä nyt mua Jeesus autat, niin sen ja sitä mä annan. Mä lupaan mennä lähetystyöhön tai tehdä mitä tahansa. Ja Jumala saattaa sitten vuosikausien jälkeen muistuttaa sua niistä tilanteista, jossa sä oot luvannut, jossa Jumala on auttanut ja tuoda mieleen sun lupaukset. Ja tuoda mieleen myös sen, että hän auttoi silloin. Muistatko, hän auttoi silloin? Muistatko, kun hän auttoi silloin? Muistatko, kun hän auttoi silloin? Ja ne unohtuu ne rukousvastaukset. Jotkut pitää rukousvastauspäiväkirjaa, josta näkee, että kerta kaikkiaan. Jumala on pikkusen usein auttanut mua ja vastannut rukoukseen. Rukous hädässä ja rukous ahdistuksessa. Daavidin psalmi. Daavid pakenee omaa poikaansa Absalomia. Herra, miten paljon minulla on ahdistajia. Monet nousevat minua vastaan. Monet sanovat minusta, ei Jumalakaan häntä auta. Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani. Sinä nostat minun pääni pystyyn. Minä huudan avukseni Herraa ja hän vastaa minulle pyhältä vuodeltaan. Minä menen levolle ja nukahdan. Sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. En pelkää, vaikka tuhatpäinen joukko joka puolelta saartaisi minut. Tule avukseni, Herra. Daavidin oma poika Absalom teki vallan kaappauksen ja isä joutui kiireellä pakenemaan poikaansa ja pojan kannattajia. Ja sen on täytynyt olla Daavidille äärettömän nöyryyttävää, äärettömän turhauttavaa ja äärettömän kivuliasta myös. sillä hän tiesi tuon tapahtumaketjun johtuneen hänen omista synneistään, aviorikoksesta Batsepan kanssa. David ei kuitenkaan ruvennut sotaan, vaan lähti pakoon ja rukoili, ja rukouksessa hän vuodatti murheensa ja ahdistuksensa ja häpeänsä, ja hän turvautui Jumalaan ja luotti Jumalan vastaavan. Ja en tiedä, kuinka moni meistä on valvonut öitään jonkin ahdistavan asian takia. Nyt ei tarvitse nostaa käsi, kun kaikki kädet todennäköisesti nousis. Me ollaan valvottu joskus joko niin, että ollaan nukahettu ja sitten herätty 3-4 aamuyöstä, eikä ole saanut millään unta, kun se on ahdistanut se asia niin mielettömän paljon. Nyt Davidilla oli tämä asia, mikä ahdisti, mutta sitten hän sanoi, että minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Eli hän sai rukouksessa rauhan niin, että pystyi nukkumaan. Ja kun me koetaan epäoikeudenmukaisuutta, mitä David tuossa koki, ja vääryyttä tai joudutaan tappiolle, niin mitä me silloin tehdään? Ryhdytäänkö kostamaan vai rukoilemaan Jumalaa? Jätämmekö me asiamme hänen haltuunsa, joka voi ne olosuhteet muuttaa, vai rupeammeko me itse muuttamaan niitä olosuhteita? Silloinkin, kun tekisi mieli hyppiä seinille, kun se ahdistus on niin hirveä. Mulla on elämässä ollut muutama tilanne, missä mä oon vertauskuvallisesti hyppinyt seinille ahdistuksen takia. Ei montaa. Mutta niissä tilanteissa Jumala on antanut sanansa. Ja se sana on ruvennut elämään. Ja se on vienyt rukoukseen ja ylistykseen ja kiitokseen. Ja yhdessä vaiheessa, milloin olisi pitänyt valvoa valtavan paljon, viettää unettomia öitä, niin mä en valvonut yhtään, koska Jumala antoi rauhan oman sanansa kautta ja rukouksen kautta. Rukous on meidän välineemme saada yhteys Jumalaan kovimmankin ahdistuksen ja pelon keskellä. Jos mä tiedän rukouksen kautta, että Jumala on mun kanssa, niin mä kestän mitä vaan, ehdottomasti. Silloinkin, kun saat tietää sairastavasi parantumatonta sairautta. Silloinkin, kun sun puolisos on sua pettänyt. Silloinkin, kun saat menettänyt omaisuutesi taattuasi kaverin lainaa. Jumala antaa rauhan rukouksen kautta. Entä rukous synnin tuskassa? Sama Daavidin mieten virsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni joka päiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesä helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Tämä rukous liittyy siihen tilanteeseen, johon tuo äskeinen raamatun paikka myös liittyi. Tilanteeseen, jossa David oli tehnyt aviorikoksen naapurirouvan kanssa. Ja hän yritti olla niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan. Hän yritti lakasta sen, painaa sen johonkin syvälle sydämeensä, mutta aina se nousi joka yö ainakin, kun uppo tukki sieltä ja hirvittävä syyllisyys piinasi häntä. Nakertava syyllisyys vei häneltä ilon, vei yöunet, vei henkiset voimat ja rukouksessa hän tunnusti Jumalalle syntinsä. Tämä psalmi ei kerro sitä, että tähän rukoukseen tarvittiin profeetta Naatanin pysäytys. Naatan sanoi, sinä oot se mies ja siinä hetkessä David tajusi tehneensä syntiä Jumalaa vastaan. Mutta kun hän oli sitten tuonut asiansa Jumalalle, hän sai anteeksi syntinsä ja rauha ja ilo palasivat. Rukous on meidän välineemme saada yhteys Jumalaan. saada syntimme anteeksi. Joskus siihen tarvitaan apua, joskus se onnistuu ihan suoraan rukouksessa ilman välikäsiä, tämä anteeksi uskominen. Mutta rukouksen kautta se tapahtuu. Sitten kiitos rukouksesta esimerkkiä. Psalmi 7.17. Minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestaan, veisaan Herran korkeimman nimen kiitosta. Minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimeesi. Siinä on myös kuvattu, että miten David kiitti. Ja Filippiläiskirjeessä sanotaan, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me rukoillaan, kun me viedään asiamme, tuskamme, ahdistuksemme, kaikki käytännön asiat, vaikeudet Jumalalle, niin Jumala lupaa, että kun me viedään ne hänelle, niin hän antaa rauhan. Sellaisen rauhan, mikä ei käy järkeen. Eihän, jos on hirvittävä ahdistus, niin eihän siinä pitäisi pystyä nukkumaan öitänsä. Mutta Jumala on voimallinen antamaan rauhan. Kun me annetaan tietoisesti hänelle, luovutetaan ne asiat. Hän lupaa antaa rauhan. Se ei ole helppoa. Ei, totta Mooses, se ei ole helppoa käytännössä. Kun se nakertaa ja nakertaa ja nakertaa se ahdistus. Mutta Jumala lupaa. Ja kyllä sitä kristitty saa kokea myös omassa elämässä, ihan varmasti. Kiitos on olennainen osa kristityn rukouselämää. Rukouksen ei tulisi olla vain pyytämistä ja huokailemista, vaan myös iloitsemista ja kiittämistä siitä, mitä Jumala on jo antanut. Suunnitelmallisuus ei ole huono juttu rukouksessa. On hyvä tietoisesti vaikka aloittaa kiittämisellä. Sitä helpompi on sitten luottaa Jumalan vastaavan myös pyyntöihin. Jumala iloitsee, kun hänen omansa ovat kiitollisia. Jumala sanoo, että hän asuu kiitoksen keskellä. Kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin, on Israelin kiitosvirten keskellä, psalmin 22 ja 3. Jumala tykkää kiitoksesta ja mielellään asuu siellä, on siellä, missä kiitetään häntä rukouksessa paljon. Miten paljon sä kiität Jumalaa rukoillessasi? Siinä voi kasvaa ihan käytännössä. No sitten ylistysrukous. Niin minä kiitän sinua suuressa seurakunnassa, ylistän sinua paljon kansan keskellä. Psalmi 35. Häntä minä suullani huusin ja ylistys tuli minun kielelleni. Mikä on kiittämisen ja ylistämisen ero? Kun me kiitämme Jumalaa, me kiitämme siitä, mitä hän on meille antanut. Ja joskus on hyvä tehdä semmoisia kiitoskierroksia messissä tai pienryhmässä. Nyt ei saa pyytää, nyt täytyy kiittää. Ja sen tietää, miten siinä usein käy. Joku aloittaa kiittää, kiitos, että meillä on tämä maa, kiitos, että sä oot Jumala luonut, ja kiitos, että meillä on ruokaa, ja kiitos, että tästä. Ja sitten joku tekisi hirveästi mieli pyytää, niin sitten se sanoo, että kiitos Jumala, että mä saan pyytää. Ja sitten seuraava jatkaa sitä samaa, niin kiitos, että mä saan pyytää kanssa. Ja se kiitoskierros menee helposti siihen pyytämiseen. Mutta jos on kiitoskierroksen vetänyt tämmöisessä messissä tai ryhmässä, niin se ilmapiiri on ihan toinen. Ja on paljon helpompi myös sitten luottaa siihen, että Jumala vastaa niihin pyyntöihin. Ja se voi mennä kiitoksen, myös ylistyksen puolelle. Kiittäessämme me kiitämme siitä, mitä Jumala on antanut, ja ylistäessämme me ylistämme häntä siitä, mitä hän on. Me emme pyydä mitään itselle, me ylistämme siitä, mitä hän on. Ja se voi mennä palvonnaksi, palvontarukoukseksi, missä me palvomme häntä ja annamme hänelle kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen, mikä hän on ansainnut. Ja on sanottu, että palvonta on kaikkein epäitsekkäintä toimintaa, mitä kukaan voi koskaan tehdä. Siinä ei ajatella yhtään itseään, vaan kokonaan vain Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Onko sulle helppo ylistää Jumalaa itseksesi? Veikkaan, että se ei ole aina helppoa. Nämäkin kohdat liittyy seurakuntakokoukseen, nämä ylistämiset. Mutta siinäkin voi ihan hyvin kasvaa. Ei vain siksi, että se auttaa pääsemään ikään kuin rukouksen tasolle tai rukouksen aalloille, niin kuin joku sanoo, vaan myös ihan siksi, että Jumala on ansainnut kaiken ylistyksen, kaiken kiitoksen, kaiken palvonnan. Häntä voi joka hetki ihan hyvällä syyllä palvoa ja ylistää kaiken aikaa. Sitten mä otan semmoisen asian kuin sydämen rukous, psalmista 51. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle totuuden. Rukous ei ole vain sanojen tuomista Jumalalle. Se ei ole vain pyytämistä ja sanomista, vaan se on sydämen puhetta, ajatusten vuodattamista Jumalalle. Ja se on mahdollista joka hetki. Mulla on mukana langattomat kuulokkeet ja mä vertaan sitä, että mun on mahdollisuus joka hetki olla yhteydessä Jumalaan. Mulla on näkymättömät kuulokkeet ja nämä on semmoiset, missä myös voi puhua. Tässä on mikrofoni samassa. Rukous on meille kuin tällainen näkymätön yhteys kaiken aikaa, jossa mä voin puhua Jumalalle ajatuksissani ja kuulla Jumalan puhetta ajatuksissani. On mahdollista olla rukouksessa koko ajan, ikään kuin Jumalan läsnäolossa. Raamattu ei opeta pitämään vain tiettyä määrää rukoushetkiä päivässä, vaikka ne auttaakin pääsemään pysymään rukouksessa, vaan meitä kehotetaan pysymään hengellä täytettynä Jumalan yhteydessä kaiken aikaa. Ja se ei ole mahdollista koko aika rukoillen sanoja, vaan ajatellen ajatuksia Jumalalle ja Jumalan edessä. Ja odottaa sitä, että Jumala myös vastaa. Jumala antaa ajatuksia. Se on kuin tämmöiset langattomat kuulokkeet kaiken aikaa. Mä voin nytkin rukoilla Jumalaa samalla kun mä puhun. Teemme mitä vaan, niin mä voin rukoilla, huokailla koko aika Jumalan puoleen. Herra, sä näet, Herra, sä tiedät, Herra, auta, anna sanat, anna oikea ajatus. Mä en tarvii siihen sanoja. Sekin on rukousta. Ja se on mahdollista joka hetki, olla joka hetki Jumalan yhteydessä, Jumalan läsnäolossa. Näin mä sen Jumalan läsnäolon ymmärrän. Mä voin rukoilla tälläkin hetkellä, huokailla tietoisena siitä, että hän kuulee minua kaiken aikaa. Vielä kuuntelevasta rukouksesta. Psalmi 95, jae 7. Sillä hän on meidän Jumalamme ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä kaitsee. Jospa te tänä päivänä kuulisitte hänen äänensä. Meillä on rukouksessa usein kiire pois, kun me ollaan kerrottu huolemme. Mulla on ainakin usein sillä tavalla, että kun mä oon rukoillut, niin pyytänyt sen, mitä on mielessä, niin sitten Jumala ei näe minusta muuta kuin selkäpuolen. Just kun hän on sanomassa, että Jarmo, niin mies menee tuolla jo 5 metrin päässä, lainausmerkeissä. Hän on koko aika, voi olla yhteydessä, mutta henkisesti se on usein tätä. Mulla ei ole aikaa kuunnella Jumalaa. Ja rukouksessa Jumala haluaa puhua meille. Hän puhuu Raamatun sanan kautta ja hän puhuu rukouksessa, sopusoinnussa sen Raamatun sanan kanssa. Rukouksessa kuuntelemista voi opetella pysymällä vähän kauemmin hänen edessään ja kyselemällä, Herra, mitä sä haluat sanoa tähän tilanteeseen? Siihen ei voi aina luottaa tietenkään ihan viimeisen päälle. Aina joutuu miettimään, että onko tämä mun omia ajatuksia vai onko tämä Jumalan ajatuksia. Mutta siinä voi harjaantua kuulemma. Ja mä uskon sisäiseen sanaan. Mä uskon siihen, että Jumala puhuu Raamatun sanan kautta, mutta Jumala puhuu myös Pyhän Henkensä kautta rukouksessa. Ehdottomasti. Usein Raamatun sanan kautta rukouksessa Pyhän Hengen kautta. Mutta myös joskus niin, että Raamattua ei ole lähimaillakaan. Mä kuulen itse Jumalan puheen semmoisena sisäisenä, hiljaisena, sitkeänä tietoisuutena, että näin se on. Tätä Jumala tarkoittaa. Kyllä siinä hyvin käy. Kyllä siinä hyvin käy. Tämä on hyvin usein se lohduttava ääni, minkä mä kuulen. Tai en mä kuule mitään, mutta mä tajuan. Mutta kaikki, mitä me ajattelemme kuulevamme ja kuulemme Jumalan puheen on koeteltava aina Raamatulla. Se ei voi olla ristiriidassa Raamatun sanan kanssa. Ja ihan lopuksi vielä, opeta meitä rukoilemaan. Me ollaan erilaisia suhteessa rukoukseen. Me ollaan erilaisia. Me suhtaudutaan eri tavalla rukoukseen. Toiselle se on helpompaa, toiselle se on vaikeampaa. Ja mä väitän, että tässä on sukupuolella jonkun verran tekoa. Yleensä miesten on vähän vaikeampi keskittyä rukoukseen kuin naisten. Mä väitän, osoittakaa, että mä oon ihan väärässä. Ja miehet, naisia enemmän innostuu Raamatusta ja Raamatun opetuksesta. Mutta totta kai ei se ole näin, että ainoastaan miehet innostuu vaan Raamatusta ja naiset vaan rukouksesta, vaan valtavasti on poikkeuksia varmasti tässä ja mä voin olla ihan väärässä. Mutta mä oon tavannut paljon miehiä, jotka sanoo, että en mä oikein osaa rukoilla. En mä osaa, oi Jeesus rakas, Jeesus rakas, Jeesus rakas. Vaan miehelle on usein, se on semmoista vähän suorempaa, varsinkin suomalaiselle miehelle. Ja naisten on kenties helpompi antautua myös tunteiden kautta mukaan rukoukseen. Mutta samalla tavalla kuin Raamatun tulkinnassa, myös rukouselämämme vaikuttaa meidän luonteemme, meidän temperamenttimme. Toiselle keskittyminen rukoukseen käy lähes luonnostaan, kun taas toisen on äärimmäisen vaikea hiljentyä ja keskittyä, kun ajatukset menee kaiken aikaa. Se voi olla ihan temperamenttikysymys. Ja siksi rukouselämässä tulisi olla joustoa. Ei pitäisi olla vain yhtä tapaa rukoilla tai yhtä aikaa rukoilla tai yhtä systeemiä rukoilla, vaan pitäisi olla joustoa paljon. Kaikkia ei ole kutsuttu rukoustaistelijoiksi, peräänantamattomiksi rukoilijoiksi. Rukousmuotoa ei saa lyödä tiukkoihin raameihin. Jos sinun on helpompi keskittyä rukoukseen kävellessä, niin kävele ihmeessä ja anna loikua. Jos sinun on helpompi rukoilla ääneen, niin rukoile ihmeessä ja eti semmoinen paikka, että voit huutaa Jumalalle. Tai jos sinun on helpompi seistä rukoillessa tai istua tai maata rukoillessa, tee ihmeessä niin. Ei ole vain yhtä tapaa rukoilla. Kunhan puhut Jumalan kanssa. Kunhan puhut Jumalan kanssa. Hän koko aika on kuin se isä, joka odottaa, saisiko puhua. Hän on koko aika se isä, joka tekee kaikkensa, että hän saisi sut kaverikseen. Hän on koko aika se isä, joka kirjoittaa tekstiviestissä, että ikävä. Mun on sua ikävä. Ja niin hän sanoo tällä hetkellä, mun on sua ikävä. Mä haluaisin, että sä olisit mun lähellä. Mun on sua ikävä. Joillekin on helpompi kirjoittaa rukoukset kuin puhua rukouksia. Hieno juttu. Toinen puhuu Jumalalle kuin toverilleen. Kun taas toinen kokee sen liian tuttavallisena ja hänen rukouksensa on vähän muodollisempaa. Hyvä kun rukoilee. Meidän ei pitäisi vaatia, että ei noin muodollisesti saisi rukoilla. Jumala on isä ja sun täytyy sanoa isi. No mutta kun se ei luonnostaan välttämättä niin kuin luonnistu, niin hyvä kun rukoilet niin kuin rukoilet, mutta rukoile. Koska Jumala sanoo, että mun on ikävä sua. Opetuslapset tuli Jeesuksen luokse, ja tähän Raamatun paikkaan mä päätän. Tuli Jeesuksen luokse ja pyysivät, teksti sanoo Luukkaan evankeliumissa 19. luvussa näin. Kerran kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Rukousta opitaan oppimalla toisilta. Kukaan ei ole mestari syntyessään, ei myöskään uudesti syntyessään. Me ei osata rukoilla, kun me tullaan uskoa. Siksi ei tarvitse huolestua, jos ei osaa rukoilla. Opetuslapset meni Jeesuksen luokse ja sanoi, että opeta meitä rukoilemaan. Ja Jeesus opetti oppilaitaan, rukoilkaa näin. Ja sitten hän opetti heille Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka on taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi ja niin edelleen. Jeesuksen rukouksessa tyyli ei ollut tärkein, vaan sisältö. Herran rukous keskittyi ensin Jumalaan, sitten tarpeisiimme, sitten syntien anteeksi saamiseen ja sitten varjelukseen. Jeesus ei mun ymmärtääkseni tarkoittanut, että opetuslasten tuli siitä lähtien rukoilla vain näillä hänen opettamillaan sanoilla. Ja että Isä meidän -rukous on se todellinen rukous, jossa on voimaa. Varmaan siinä on, mutta Jumala kuulee myös muilla sanoilla rukoilut rukoukset ja hän iloitsee, jos me puhutaan hänelle. Että me pidetään yhteyttä. Sanat ovat vapaat, mutta asenne on tärkeä. Hän haluaa kuulla meitä, puhua meille, keskustella meidän kanssa kaikilla mahdollisilla tavoilla ja kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Hän haluaa puhua sulle nyt. Ja mun rukoukseni on se nyt tässä hetkessä, että mitä Pyhä Henki on sulle puhunut rukouksesta tässä tilanteessa. Tämä on niin iso alue, että kaikkea ei voi sanoa. Kaikkea ei millään voi sanoa. Mutta Pyhä Henki on puhunut sulle jotain rukouksesta sun omalla kohdalla. Kuule se. Vastaa siihen käytännössä. Ojentaudu sen mukaan. Nyt tulevalla viikolla ja tulevilla viikoilla. Me tarvitaan rukousta yhtä kipeästi kuin meidän ruokalautanen kaipaa kasviksia. Mä viime kerralla puhuin siitä, että itse mulla oli D-vitamiinin puutos tässä keväällä ja nyt se ei ole enää puutoksen puolella, vaan on jo aisoissa. Mutta meidän ravinto vaikuttaa siihen, millainen meidän elämä, miten me voimme. Nyt hengellinen ravinto vaikuttaa siihen, miten me voidaan hengellisesti. Me tarvitaan rukousta kipeästi. Ja mä kysyn lopuksi yhden kysymyksen. Mitä sä haluat rukoilla Jumalalta juuri nyt? Jumala kuulee. Sun ei tarvitse sanoa sitä ääneenkään, vaan sä voit rukoilla sitä Jumalalta juuri nyt. Rukoillaan yhdessä. Herra, sä näet, mitä me haluamme rukoilla sinulta juuri nyt. Jeesus, sä näet meidän tarpeet, sä näet meidän kiitokset, sä näet meidän asenteen, sä näet, Jeesus, kaikki ne synnit, mitä me on tehty viime aikoina. Herra, kiitos siitä, että sä itse sanot nyt, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Me, Jeesus, rakastetaan sua siksi, että sä haluat olla meidän lähellä. Sä haluat, että me oltaisiin sun lähellä. Sä kirjoitat meille monta kertaa tekstiviestit, että mun on ikävä sua. Jeesus, opeta meitä rukoilemaan ja anna meille halu olla sun lähellä enemmän. Anna meille jano olla sun lähellä enemmän. Kiitos, että sä rakastat. Ja tämänkin sä, Herra, vaikutat levosta käsin ja sä haluat siunata sen kautta. Herra, rukoillaan, opeta meitä rukoilemaan. Ja kiitos, että Jeesus, jos täällä on joku semmoinen, joka kokee, että mä oon nyt vähän ulkopuolella näiden juhlien, mä en tunne tätä hommaa ollenkaan, mä en oikein koskaan rukoillutkaan mitenkään. Jumala haluaa kohdata sut ja hän sanoo sulle, että sä et ole väärässä paikassa, vaan mä oon kutsunut sua, mä oon vetänyt sua, rakkauden köysin mä oon sua vetänyt. Älä lähde pakoon, älä lähde poispäin, vaan tuu minun tyköni, Jeesus sanoo, tuu minun tyköni. Tule minun syliini. Kiitos, Jeesus, että annat anteeksi meille kaikille meidän syntimme. Saadaan uskoa se lepoon ja ilon asti. Jeesuksen nimessä. Amen.